Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. При мікрофоні Ліза Кучарава. І на протягу ближайших 30 хвилин подведем виніки п'ятниці 18 листопада. Наші теми. У Мінську почався суд над групою митників. Лукашенко зустрівся з одним з самих впливових арабів світу. Міністр не прийшов на зустрічу з депутатом, бо його викликали до себе сенатор. Гэта і інші теми чекають вас напереді у програмі «Петарда».
Щоденна інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Розпочинаємо програму «Петарда» новиною про те, що мінські влади розкритикували жильові організації за недостаткову оперативність у доставці жировок по поштових скринях. У п'ятницю 18 листопада жировки на оплату жильово-комунальних послуг за кастричник передали у більшість адміністраційних районів столиці, однак їх не повсюль рознесли. Про це заявив гендиректор Мінської городської жильової господарки Віталь Смірнов. Перший намісник старшині Мінгерви Канкама Владимир Кухаров дав доручення комунальникам більш активно робити гэтую працу. Цитую: «Калі ми хочемо, каб люди оплатили жильово-комунальні послуги своєчасово, повідомлені повинні потрапити до їх не пазней за раніцу 19 листопада», – сказав чиновник.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Протягуємо програму «Петарда». Зустріча депутата Палати представників Гани Конопатської з міністром едукації Михайлом Журавковим, запланована на 9.30 18 листопада, була нечакана адмінена. Про гэта Єврорадіо повідомила Конопатская.
Сказали, что его вызвала Щеткина. Мне не хотелось бы думать, что у нас есть какое-то деление на правильных депутатов и неправильных, но вопросы остаются.
Каже Конопатская, на сустрэчы з міністрам адукацыі депутатка Конопатская дамовілася некалькі дзён таму, скарыстаўшыся ўрадавым тэлефонам у сваім кабінэце. Планавалася абмеркаваць пытанне недапушчальнасці працы школьнікаў у сельскіх гаспадарках на ўборцы ўраджаю, а таксама смерць 13-гадовай дзяўчынкі з Маладзечна падчас уборкі бульбы. Па словах Конопатская, яна не дамаўляецца аднамеру сустрэцца з міністрам Жураўковым і абмеркаваць пытанне працы школьнікаў.
«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Чергова істотная новина у программе «Петарда» 18 листопада. Александр Лукашенко примав у Мінську делегацию з Катара на чале з міністром фінансів гэтай країни, генсеком Вышэйшага економічного інвестиційного совета Алі Шарифом Аль-Імаді. Телеканал АНТ отзначає, що він уваходить у сотню найбольш впливових арабов світу. Отзначається, що теперішній візит – гэта протяг недавніх білорусько-катарських перемовов у Досі, які пройшли з уделом Александра Лукашенки. На їх була досягнута домовленасць аб стварэнні дарожнай карты супрацоўніцтва і ўжо пэўныя работы фінансістамі, банкірамі былі праведзеныя, распавядае Лукашэнка.
Я очень высоко ценю то, что вы пообещал мне приехать в Минск и провести переговоры с нашими членами правительства, должностными лицами по интересующим вопросам. Сделали это просто мгновенно. Думаю, что ваш визит с вашими коллегами в Минск послужит подготовительным этапом к визиту эмира Катара.
Лукашенко нагадаў, што пакуль прыклад паспяховага інвеставання Катара ў нашую краіну – гэта пяцізорачны гатэль «Марыёт» на праспекце Пераможцаў у Мінску. Інвестыцыі ацэньваюцца на суму каля 200 мільёнаў долараў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Черговая важная новина пятницы. МНС Беларуси обнародовала у соцсетках полный вариант документу о повышенной радиационной готовности у Беларуси. Поведомляется, что этот документ примеркованный до вучения. Как поведомлялось ранее, у интернете распаусюдживается документ, який обвещает повышенную радиационную готовность у Беларуси. Небыто возникла погроза аварии на Смоленской и Ровенской АЭС. Тому вводится узмоцненный диметричный и радиологичный контроль у Вітебщині, Могилевщині і Гомельщині.
Щоденна інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Завершаем программу «Петарда» істотной новиной про то, что у Минску 18 листопада почался суд над группой ашмянских мытников, яких виноватить у хабары. Силовики затримали агулом 58 человек. Для суда яны поделены на 4 группы. У суде партизанского района столицы почался суд над группой за 12 человек. Сярод их вядомы краязнаўца и громадский активист из Островерчины Олесь Юркоить. И он находится за кратами уже 20 месяцев, однако не учим себе виноватым не признае. Як поведамляе Радио Свобода, 5 з абвінавачаных сядзяць у жалезнай клетцы ў судзе, а 6 чалавек на пярэдняй лаўцы ў залі суда, бо ім змянілі меру стрымання. Падчас судовага следства прагучала, што на мытні дзейнічала арганізаваная злачынная група. Ролі паміж мытнікамі былі размеркаваны загадзя. Напрыклад, за пропуск аўтамабіля з грузам бралі спачатку $250 хабару, потым 210. Хабар за машыну з кветкамі складаў $80. Па сведчанні следства грошы перадаваліся начальніку, які браў сваю долю, пасля чаго хабар перадаваўся вышэй па службовай лесвіцы да начальніка мытні. На гэтым праграма «Петарда» завяршаецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Нашыя тэмы: Александр Лукашэнка даў амаль 6-гадзінную прэс-канферэнцыю расійскім журналістам. Палітвязню Владзіміру Кондрусю прызначылі судова-псіхіатрычную экспертызу. Колькі ў Беларусі дармаедаў? Гэтыя ды іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў выніковай праграме «Петарда».
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Одна з галоўных навінаў на гэтым тыдні. Александр Лукашэнка даў амаль 6-гадзінную прэс-канферэнцыю расійскім СМІ 17 лістапада ў Мінску. На гэтай прэс-канферэнцыі стала вядома, што Лукашэнка і Пуцін сустрэнуцца 22 лістапада. На сустрэчы будуць абмеркаваныя прэтэнзіі Расіі да Беларусі і наадварот. Таксама расійскія журналісты даведаліся, што Беларусь гатовая зрабіць што заўгодна для спынення вайны на Донбасе, але украінцы ад такой ініцыятывы не ў захапленні. Чаму? Даведаемся з нашага матэрыялу.
Беларусь гатовая зрабіць што заўгодна для спынення вайны на Донбасе, калі два бакі дамовяцца і папросяць Беларусь паўдзельнічаць у мірным працэсе. Пра гэта кіраўнік Беларусі заявіў падчас сустрэчы з прадстаўнікамі расійскіх СМІ 17 лістапада.
Если вы хотите, чтобы мы там провели выборы, притом честно, абсолютно честно, местные выборы, о которых столько говорят, мы готовы это организовать. Если вы хотите, чтобы эти 400 километров границ между Донбассом и Россией, между Украиной и Россией, на этом этапе нужно закрыть, навести порядок. Пожалуйста, мы это сделаем. Если вы этого хотите.
Депутат Верховной Рады Украины Борислав Бероза довольно скептично воспринимая пропановы белорусского керовника.
Конечно, что это неприпустимо. Украинские пограничники сами должны контролировать свою границу. Желание его похвально. То, что оно невозможно реализовано быть, даже при учете его потенциала, это тоже правда. Поэтому я считаю, что господин Лукашенко лучше сосредоточиться на проблематике Белоруссии, а также четко осознать, что в последнее время влияние России на Белоруссии слишком запредельно и показывает даже голосование Белоруссии в ООН. То есть я считаю, что для начала было бы неплохо Белоруссии выйти из-под влияния и контроля Российской Федерации. Тогда вполне возможно, в перспективе мы можем рассматривать и какие-либо предложения от господина Лукашенко.
Коли это выключно белорусская инициатива, одно, а коли Лукашенко огучивая пропановы Кремля, зусім иншая, каже политолог Петр Алишчук.
Если это какая-то глобальная российская инициатива, то это, скажем так, вброс определенной идеи с целью проверки ее на приемлемость и на реакцию мирового сообщества. То есть как на нее отреагирует мировое сообщество, да, нет. Если да, то это может быть основой для каких-то дальнейших переговоров. Если нет, то поиск какого-то другого формата. То есть если инициатором выступает Россия, то это означает, что она в принципе ищет пути для того, чтобы максимально выгодно для себя выйти из конфликта на Донбассе, в том числе и вбрасывая соответствующие предложения.
Пётр Алешчук пагаджаецца з дэпутатам Верховнай Рады Бараславам Бярозай. Кіеў будзе супраць беларускіх памежнікаў на сваёй мяжы і беларускага ЦВК на Донбасе. Але калі нават дапусціць, што бакі пагодзяцца на прапанову Лукашэнкі, то хто гэтыя праекты будзе фінансаваць, задае пытанне эксперт. З украінскім калегам пагаджаецца беларускі эксперт, кіраўнік аналітычнага праекту Беларусь Security Блок Андрэй Паротнікаў.
Одна справа, калі гэта будзе нейкая місія вайскового назірання, калі там, я не ведаю, 10, 20, 100 офіцераў. А іншая справа, калі трэба будзе даслаць некалькі тысяч чалавек, якія взялі пад кантроль межу працягласцю там 400-600 кіламетраў. Для гэтага трэба будзе, ну, блізу 4 тысяч чалавек. Пытанне нумар раз, дзе іх взяць? Пытанне нумар два, хто іх будзе ўтрымліваць?
Да ўсяго, упэўнены Паротнікаў, ні ва Украіне, ні ў Расіі сёння асаблівага даверу да афіцыйнага Мінску няма. І таму ў бакоў просто не знойдзецца палітычнай волі на тое, каб пагадзіцца на гэтыя прапановы Лукашэнкі. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем выніковую праграму «Петарда» і чарговая істотная навіна. Палітзняволенаму Уладзіміру Кондрусю прызначылі комплексную судова-псіхіатрычную экспертызу. Так суд маскоўскага района сталіцы адрэагаваў на паводзіны палітзняволенага, які ляжаў на падлозе і спрабаваў парэзаць сабе вены. Працэс над Кондрусем, якога абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках падчас плошчы 2010, пачаўся раніцай 16 лістапада. Кондрусь ад пачатку лёг у клетцы на падлогу, пасля нібыта пачаў рэзаць сабе вены. Падрабязнасці судовага паседжання распавядае наш журналіст Зміцер Лукашук, які непасрэдна прысутнічаў на судовым паседжанні 16 лістапада.
Ніхто не чакаў, скажам так, што праз фактычна 6 гадоў, а гэтыя судовыя суды над удзельнікамі плошчы, але працягнуцца. Я вот колькі не быў сапраўды на судах і крымінальных, і палітычных, ці палітычна-крымінальных над удзельнікамі плошчы, не было ніколі такога, каб абвінавачаны ў гэтай судовай клетцы клаўся на падлогу ці яшчэ нейкім чынам ну, дэманстраваў сваё стаўленне негатыўнае да ўвогуле да судовага працэса. Не, там людзі адмаўляліся размаўляць, ці там, скажам, нешта выказвалі суддзі, але вот так вот легчы маўчаць, не адказваць на пытанні, гэта быў сапраўды такі нечаканы і даволі моцны ход, хаця б таму, што суддзя не ведала, што рабіць, і адразу першае, што робіцца на судзе, гэта звяртаюцца да адваката, да прокурора і да абвінавачанага, як яны ставяцца да пытання, ці можна весці падчас суда фотавідэаздымку. У прокурора спытала ў адваката, задала пытання Кондрусю, Кондрусь маўчыць, расцілае спакойна куртку на падлозе і ўкладаецца, павярнуўшыся да яе спіной. Яна не ведала да такой ступені, што рабіць, як сябе паводзіць, што адразу аб'явіла перапынак. І тое ж самае працягнулася далей, перапынак на 10 хвілінаў, але працягнуўся суд толькі праз 30 хвілінаў. І зноўку пачынаецца з гэтай фразы, вы не адказалі на пытанне пра фотавідэаздымку, ён ізноўку маўчыць, ізноўку расцілае куртку, ну таму што яго выводзілі на перапынак з залы суда. І ізноўку спакойна кладзецца на падлогу. І от тут вот как бы даводзіцца суддзі прымаць рашэнне, што да, можам выдаліць цябе з залы суда, каб ты не пра суд праходзіў без прысутнасці абвінавачанага. Ставіцца гэтае пытанне, так бы мовіць, на галасаванне паміж пракурорам і адвакатам. І ў гэты момант, вот, што адбываецца, Кондрусь нібыта спрабуе парэзаць сабе вены, ну, гэта так вот крык нечаканы раптоўны міліцыянта, які там адзін пастаянна стаіць спіной да суддзі, але тварам да абвінавачанага і сочыць уважліва за тым, што ён робіць, чым займаецца. Вот, ну, работа такая ў чалавека. І вот ён падняў гэтую трывогу, і ўсё пачалося. Але міліцыянты, журналісты падхапіліся, усе адразу паспрабавалі кінуцца і зафіксаваць, што ж там убачыць, зняць на фото, відео. Міліцыянты адразу выстраіліся ў такі шэрэнгу і пачалі проста выціскаць усіх з зала. гвалтам кричачи, что всім сховать фото и видео, немагчимо навіть на телефон було нічого зняти. Ті, хто присутнічував в залі, ніхто нічого такого докладно не бачив, апроч міліціянтів, які зайшли у гэтую клетку і нешто там вот робили, виводили. Крові на подлозі ніхто не бачив, навіть адвокат, хоч він спиною сидів до Кондруся, не мог бачити одразу, потім міліціянти, які заскочили у клетку, перегородили своїми спинами, усе не було бачно йому, і він вийшов, коли потім до нас у коридор, ми його питалися, от ви можете сказати чи ні, ви бачили що-небудь, що там було? Він каже, я нічого не змог убачити.
Это был наш журналіст Змітер Лукашук, який присутнічав на судовому посіджені. Дык і чому праз фактично 6 гадоў працягваюцца суды па справе Плошчы 2010? Разважае палітолаг Валер Карбалевіч.
Мне падаецца, што Лукашэнка прабуе дагуляць да канца тую партыю, ці то ў шахматы, ці ў карты, якая распачалася 19 снежня 2010 года і якую ён, можна думаю, што не выйграў і хоча дагуляць да канца. Па яго ўяўленням, усе тыя людзі, якія ўдзельнічалі ў падзеях 19 снежня, павінны адказаць па беларускаму суровому законадаўству. Па-першае, каб адвучыць усіх на доўгія годы, можна заўсёды спрабаваць, так сказаць, учыніць тут у Беларусі некі майдан ці рэвалюцыі. Вось таму, як бы, вось напамінаю усім, што нішто не забыта, ніхто не забыты. Што тычыцца магчымай негатыўнай рэакцыі з боку Захаду? Ну, я думаю, што ўлады ўсё ж не збіраюцца ладзіць, зрабіць яшчэ аднаго палітневоленага. Я думаю, что присуд повинен был быть прикладно таким, как вот Эдуардо Пальчес. Вот, то был некое такое покарание, не связанное, махчимо, с трумой.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Працягваем выніковую праграму «Петарда». Новым прэзідэнтам Балдовы стаў прарасійскі палітык Ігар Дадон. Кандыдат ад партыі сацыялістаў Ігар Дадон выйграў крэсла прэзідэнта Рэспублікі Малдова на наступныя 4 гады. Паводле дадзеных ЦВК, ён набраў больш за палову сапраўдных галасоў у другім туры выбараў. У каментары Еўрарадыё малдоўскі палітолаг Карнел Чура тлумачыць, што паўнамоцтваў, якія рэзка змяняюць курс краіны, у прэзідэнта Малдовы няма. Хутчэй ён проста особа з аўтарытэтным голасам. Ён зможа выказваць сваё меркаванне па розных пытаннях і такім чынам спрабаваць уплываць на палітыку. Прэзідэнт не можа мяняць вектар знешняй палітыкі. Па пытаннях выхаду з пагаднення аб асацыяцыі з ЕС ён можа толькі паспрабаваць правесці кансультацыйны рэферэндум, не больш за тое. Са 101 дэпутата ў парламенце Малдовы толькі каля 30 прарасійскія. Гэтага недастаткова, каб нешта змяніць у прарасійскі бок.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем выніковую праграму «Петарда» навіной пра тое, што ў Мінску 18 лістапада пачаўся суд над групай ашмянскіх мытнікаў, які іх вінавацяць у хабары. Сілавікі затрымалі агулам 58 чалавек, для суда яны падзеленыя на 4 групы. У судзе партызанскага раёна сталіцы пачаўся суд над групай з 11 чалавек. Сярод іх вядомы краязнаўцы і грамадскі актывіст з Астравечыны Алесь Юркойць. Як паведамляе Радыё Свабода, 5 завінавачаных сядзяць у жалезнай клетцы ў судзе, а 6 чалавек на пярэдняй лаўцы ў залі суда, бо ім змянілі меру стрымання. Падчас судовага следства прагучала, што на мытні дзейнічала арганізаваная злачынная група. Ролі паміж мытнікамі былі размеркаваны загадзя. Напрыклад, за пропуск аўтамабіля з грузам бралі спачатку $250, хабару потым 210. Па сведчанні следства грошы перадаваліся начальніку, які браў сваю долю. Пасля частка хабару перадавалася вышэй па службовай лесніцы да начальніка мытні. На гэтым выніковая программа «Петарда» завершается. Про микрофоне для вас працавала Лиза Кучарава и да вся служба информации Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.